tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Volim dane što se pletu oko moga rođendana. Neobično su dugi i uglavnom topli, sunce zara na ishodi, a kasno ponire za gore i vode. Tada obično nemam volje da mnogo radim, niti da se bavim ozbiljnim promišljanjima. Jedan rođendan pamtim po susretu sa njom, prototipom neobičnih svetiteljki, onih što su junakinje žitija, a da se u žitine kanone teško uklapaju. Dojezdih spokojna u Virpazar. Volim to mesto na razmeđi stvarnog i snevanog. Sa knjigom u ruci i mirom u duši smestih se u bašti crmničkog vinotoka, čuvene vinoteke i konobe. Služe dobro vino, ali meni je bilo do domaće kafe i hladne vode. Otvorih knjigu koja je nije mogla prizvati. Osjetih lahor na licu i neobičnu svežinu. Podigoh pogled i ugledah je. Sela mi je nasuprot. Odmah sam je prepoznala. Zaboravih na čuđenje, čak se ni ne zapitah da li je primećuju i gosti za susednim stolovima. Tamni veo skrio je ljupko lice, izbrazdano suzama prolivenim u dugim supružanskim i nešto kraćim udovičkim noćima. Tople smaragdne oči posmatrale su me netremice. Kosara, kćeri Samuilova i Agatina, nevesto Vladimirova. Zar se čudi što me vidiš ovde, upita me podižući veo. Ovo je tvoja zemlja, ipak nisam očekivala da te sretnem baš sada. Ponekad mi deluješ tako nestvarno, kao u obrazilja nepoznatog benediktinca koji te je stvorio da bi proslavio Jovana Vladimira, kneza mudrog i pravednog i svetitelja od Iskona. Onda je pop Dukljanin to žitije zajedno s tvojim likom utkao u svoj letopis o kome se i danas mnogo zbori i nagađa. Postojiš da bi se plemenitost tvog muža još više naglasila. Dao iz teksta Kosara, supružanska devica, istoričara doktora Katarine Mitrović na portalu književne radionice Kordun sa sedištem u Pensilvanije. Doktor Katarina Mitrović, istoričar, viši naučni saradnik Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu je sa nama u studiju. Ja joj želim dobrodošlicu. Dobrodošla, Katarina.
Hvala, bolje vas našla.
Za pisanje o ženama koje su na razne načine obeležile srpski srednji vek, od portala književne radionice Kordun sa sedištem u Pensilvaniji, vi ste dobili laskavo priznanje za najčitanijeg autora u 2020. godini. A čitaoci su brojni koji govore, misle i sanjaju na našem jeziku. na našem jeziku. Tim povodom u Matici iseljenika i Srba u regionu u Beogradu je uručeno ove sedmice priznanje za koje ne krijete da vam mnogo znači. Zašto? Prvo pitanje i kako je došlo do saradnje sa ovom radionicom, čija je duša, da kažemo i to, da ga ne zaboravimo, gospodin Ilija Šaula, koji živi u Pensilvaniji.
Da, bez lažne skromnosti moram reći da je ovo zaista najveće priznanje koje sam do sada dobila u životu. Sticajem životnih i radnih okolnosti ja sam morala odbraniti magistarsku tezu, potom i doktorsku disertaciju, ali to doživljavam, znate, kao posao prosto i nikakva mi to posebna satisfakcija nije bila. Ali kada dobijete priznanje za svoje kratke književne tekstove, onda je to zaista nešto sasvim drugo i tim pre kada to priznanje dođe od, kako sam i rekla, čitalaca sa svih pet kontinenata ove naše lepe plave planete i to u jednoj godini koja je, rekla bih, teška, preteška za sve nas, ljudi koji su sedeli pred svojim kompjuterima, a govore, misle, sanjaju, ćute na ovom našem jeziku, koji su u različita vremena napustili ove naše predele, otisnuli se u potrazi za nekim boljim životom i onda sada osetili potrebu da se vrate korenima, da se vrate pričama o našim vladarkama i uopšte ženama koje su na različite načine obeležile srpski srednji vek. I sada, kako je uopšte došlo do toga da ja, koja zaista 20 godina pišem, ali odmah da kažem, ja nisam pisac, pišem naučne radove, sada se već toga prilično nakupilo. Eto, napisala sam...
Monografije.
Da, naučne monografije, ima ih nekoliko. Napisala sam tu magistarsku tezu, doktorsku disertaciju, one su kasnije pretočene i u knjige koje su doživjeli i više izdanja. Znači, prosto bavim se pisanjem, ali ne i književnošću, da bi se onda sticajem nekakvih zaista čudesnih okolnosti ja ogledala i u ovim vodama. Ako postanem književnik ikada, ali pravi književnik, mislim da će to biti zasluga upravo gospodina Ilije Šaule. Negde uleto 2018. godine on je otkrio moje naučne radove na Akademija Edu i njemu se dopao prosto i taj naučni stil. Javio mi se jednom porukom, rekao da su mu zanimljivi ti moji radovi, s obzirom da se ja bavim crkvenom istorijom, da se bavim mediteranskim temama, srednjovekovnom istorijom, ali isto tako i mletačkim periodom, znači negde od, i u 16. i 17. vek zalazim sa mojim istraživanjima i pisanjima. Kazao mi je da je neke podatke iz tih mojih radova iskoristio za neka svoja književna dela koja piše i tako, i onda je, da kažem, famu mog naučnog stvaralaštva proneo i kroz našu emigraciju, tako da sam ja počela dobijati poruke od naših ljudi iz Amerike, Australije, koji su eto čitali upravo one moje radove koji su posvećeni kultovima, recimo kultu Svetog Trifuna, kultu Svetog Marka u srednjevekovnom Kotoru, kultu Svetog Arhangela Mihajla i tako. Pošto su to neke, da kažem, istorijske teme, ali i teme crkvene istorije, crkvena istorija je zapravo uvek istorija društva i istorija mentaliteta na neki način, i sad verujem da to može čak i širem krugu čitalaca biti prijemčivo. Ali kada je reč o ovim kratkim književnim sastavima, sve počelo zaista kao jedna moja igra u zimu 2019. godine. Sećamo se svi dobro da je ta zima bila dosta hladna, bar ovde u Beogradu. Bilo je i snega i u tim tako dugim zimskim večerima i noćima ja sam se poigravala sa ženskim likovima iz naše istorije i počela sam na Facebooku neke vrlo, vrlo kratke priče da objavljujem. Gospodin Ilija Šaula mi se tada javio i sa jednom ponudom da eto ja te tako Facebook pisanija pretvorim zapravo u književne sastave i da postanem član književne radionice Kordun koju on vrlo uspešno vodi i gde zaista mnogi dobri autori, ali da kažem pravi književnici, koji govore na našem, govore i pišu našim jezikom, objavljuju. I da vam kažem, bilo mi je potrebno 6 meseci da prihvatim tu ponudu, jer jako se dobro sećam da je poruka od Ilije stigla u novembru prošle godine, zatekla me na jednoj naučnoj konferenciji u Nišu. Ja nisam uspela tada da odgovorim i javila sam se jednog karantinskog jutra ove godine u maju mesecu na praznik Svetog Đorđa, koji je i krsna slava porodice Šaula. Bila je to prilika da Iliji poželim naravno za krsnu slavu sve najbolje i da kažem da ću vrlo rado prihvatiti njegovu ponudu, da su sada zapravo te priče u meni sazrele i da tek sada mogu polako da se pretaču na papir ili u kompjuter. Krenula sam sa prednemanjičkim periodom i sa ženama o kojima šira javnost gotovo ništa ne zna. Znate, vi ako pitate prosečnog čoveka na ulici je li čuo za Anu Anastasiju, jel, suprugu Stefana Nemanje i majku Svetog Save i Stefana Prvovenčanog, svi su čuli, gotovo svi su čuli. Čuli su svi za kraljicu Jelenu koju, jel, od milošte zovu Anžujska, iako nije ovaj Anžujska. Svi su čuli za caricu Jelenu, suprugu cara Dušana, za Simonidu, jel, malu Simonidu, već njenu priču gotovo da svi znaju. Svi su čuli za prokletu Jerinu, za despoticu Irinu Kantakuzin, suprugu despota Đurđa Brankovića, ali za ove
Dukljanke,
žene, da,
iz Teodoru, Jakvintu, da, Desislavu, Kosaru, Sofiju, Arpad, knjeginju Mariju, Jelenu Ugarsku,
za njih
dalje,
gotovo niko nije čuo. Ja sam odlučila da pišem o našim ženama koje su bile vladarke ili princeze, ali isto tako i o ženskim likovima koje sam spoznala preturajući po arhivskoj građi Kotorskoj pre svega. Jer tu se takođe može naići na vrlo mnogo interesantnih ženskih sudbina. S tim što bi taj moj rad mogao da zapravo bude pretvoren u dve knjige. I ova prva knjiga bi negde išla do carice Jelene, uključujući i naravno caricu Jelenu, jer je to vreme uspona. Priča bi se završila sa caricom Jelenom zato što je to vreme uspona, a već od Jefimije je jedno drugačije vreme u istoriji našeg naroda i uopšte ovog podneblja, tako da bi to svakako bila knjiga koju bi obeležio sasvim drugačiji senzibilitet.
Slo je četre,
talasi Radio Beograda 2, naša gošća je dr. Katarina Mitrović, istoričar, viši naučni saradnik, Centar za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Ona je ove sedmice od književnog portala književne radionice Kordun sa sedištem u Pensilvaniji dobila laskavo priznanje za najčitanijeg autora u 2020. godini. To su naši ljudi u rasejanju ili naši ljudi ovde, nije važno, ali svi oni koji misle, govore i sanjaju na srpskom jeziku.
Na svim
kontinentima. Ta nagrada je dodeljena u Matici iseljenika i kako se Kaća tačno kaže?
Matica iseljenika i Srba u regionu.
I Srba u regionu. Vi ste, ti tekstovi su izlazili na portalu Kordun.
Izlaze još uvek
i vi ste tu obradili period prednemanjički koji je malo poznat, malo se govori kod nas. Obradili ste vladarke i princeze Dukljanske i princeze od roda Vukanovića. Možda ovaj segment emisije mogle da posvetimo njihovim životima i u čemu su one, svaka od njih, posebna?
Pa one su zaista posebne i ja sam krenula sa pričom o Teodori. Ona je mlađa kći Andrije Saracenisa, čuvenog Andreacija, kotorskog građanina iz prvih decenija 9. veka, u čije vreme su mošti Svetog Trifuna dopremljene u Kotor i prema predanju to je bilo 13. januara 809. godine. Andreacije je inače i ktitor najstarije crkve posvećene Svetom Trifunu u Kotoru, koja se nalazila na mestu sakristije današnje katedrale Svetog Tripuna. Inače je ta priča o Teodori priča iz jednog žitija koje je najverovatnije tada i nastalo otprilike negde u 10. veku, ali je sačuvano u jednoj verziji koja je daleko poznija. Mi nismo baš sigurni da je Teodora uopšte istorijska ličnost, ali eto, sledeći podatke iz tog prerađenog žitija dolazimo do jedne priče da je Teodora bila vrlo stroga monahinja, monahinja klauzure, znači ona koja živi potpuno povučena, i da je njoj otac jednu isposnicu sagradio pored crkve Svete Marije u Kotoru i da je ona ipak bila poznata i ne samo u Kotoru i najbliže okolini, nego i uopšte i u Duklji po svojoj čudesnoj lepoti, i da je onda sudija iz Duklje, tako se kaže, nema nikakvog imena niti bliže oznake ko bi on tačno mogao biti, jedne noći odlučio da provali u Kotor i da otme Teodoru, i tu se ta priča prekida. Ja sam je malo nadogradila, jel, gde sam u stvari želela da se igra malo i sa tom percepcijom istoričara. Zapravo i ove priče moje jesu negde igra sa percepcijom istoričara, naročito istoričara srednjeg veka i naročito medijeviste na ovom našem prostoru, jer to je poznato, mi nemamo veliki broj sačuvanih istorijskih izvora, pisanih izvora. Naravno, mi ih nadopunjujemo i podacima koje nam do kojih dovode rezultati istraživanja kolega arheologa, istoričara umetnosti. Znači, ali kombinujući sve te vesti iz pisanih istorijskih izvora i što se tiče materijalnih ostataka i artefakata, to ipak su dosta oskudna znanja. Kažem, percepcija naučna često može biti varljiva, iako mi smatramo i jeste tako, naša nauka naravno ima svoje vrlo preciznu i razvijenu metodologiju, ali eto, kroz priče sam želela i na tu stranu da se osvrnem i da pokažem da je pogled mogući iz nekakvih drugačijih uglova, odnosno iz mnogo različitih uglova. To je ta igra koja meni kada pišem naučne radove naravno nije dozvoljena, jer ja se tu moram metodologije držati i to je normalno, očekivano, ali ovako kada je reč o književnim sastavima, ali da, moram jednu stvar da naglasim, svi podaci koji se javljaju u ovim pričama su istorijski verifikovani, znači to su podaci koji se mogu i u istorijskoj literaturi naći. Tu nema ničeg izmišljenog ni domaštanog. Okolnosti u kojima se ja sa njima susrećem, naši razgovori, naše neke moje interpretacije njihovih emotivnih stanja, to je već književnost. To je moj lični doživljaj i pogled, a što se podataka tiče, znači kada kažem da je recimo kneginja Desislava naša prva vladarka koja je izdala jedan službeni dokument, to je dokument od 20. avgusta 1189. godine, on je sačuvan i danas postoji u Dubrovačkom arhivu. Ona je dva svoja broda tada izdala pod određenim uslovima na korišćenje Dubrovačkoj opštini. To je tačan podatak, znači to nije izmišljeno, to je tačan podatak. E sad, moja interpretacija kako se ona osjećala u tim trenucima, to je već nešto moje. Tako da to jeste neko uklapanje posla istoričara i da kažemo književnika. Pa možda želite da pomenem i ostale.
Da, Jakvinta, supruga najvećeg dukljanskog kralja Bodina,
da.
Zvali su je Dukljanska Irodijada, ona je vrlo zanimljiva. Ličnost po zlu kao što je Kosara po dobru, vidjet ćemo.
Pa to su ta dva antipoda srpske istorije i književnosti, najranije srpske istorije i književnosti, koji nam se javljaju upravo u letopisu popa Dukljanina, znači Kosara, evo vi ste i pročitali taj odlomak iz moje priče o Kosari. Kosara je, nije nikada proglašena za svetiteljku, znači nju ovaj srpska crkva nikada nije proglasila za svetiteljku, niti bilo koja druga crkva, ali je ona supruga prvog srpskog svetitelja Jovana Vladimira i na taj način je postala prototip zapravo jedne svetiteljke, i to udate, ali koja dobrovoljno pristaje na celomudreni brak, znači brak koji podrazumeva jedno uzdržanje od bračne ljubavi. Tu sam se opet poigrala u ovoj priči gde za razliku od samog žitija utkanog u letopis popa Dukljanina i za razliku od svih docnijih interpretacija njenog prosto uživanja u toj ulozi svetiteljke, ja sam se s tim poigrala i zapravo prikazala jednu ženu koja je uskraćena za supružansku ljubav i zbog toga veoma, veoma pati. Ali za razliku od nje tako svete, mi imamo Jakvintu, Dukljansku kraljicu Jakvintu, koju pop Dukljanin naziva Irodijada, i ona je, može se slobodno tako reći, prva žena, prva fatalna žena u srpskoj istoriji i srpskoj književnosti, ako računamo da letopis popa Dukljanina na neki način pripada i nama, naravno, i može se nazvati i delom i naše historiografije i pa i književnosti. Znači ona je zaista fatalan jedan lik, iz svega proizilazi da je to žena izuzetne lepote, iako naravno u maniru pisca letopisa nije bilo da to tako prikaže, ali iz toga izlazi, ona ima izuzetno veliki uticaj na Bodina, to je tako prikazano. Bodin mnogo što loše čini upravo pod njenim uticajem, ona ga nagovara da pogubi braću od strica, i to na vrlo svirep način pred zidinama Dubrovnika, ona sve čini kako bi četvorici svojih sinova obezbedila presto. Bodin, koji inače je veliki ratnik, koji je odličan kralj, čovek koji je realno istorijski objedinio sve srpske zemlje u jednu jedinstvenu Dukljansku kraljevinu, veoma moćan vladar, znači prema njemu su svi imali poštovanje, i carstvo Romeja i Normani i svi susedi, ali eto, on je, ima jednu slabost, jel, koja je za srednjevekovne, naročito crkvene pisce, nedopustiva, jel, a to je slabost prema ženi, i ona to zna, ona tu vešto manipuliše i od njega, baš tako fatalna kakva je, ustoji vrlo zla, dobija sve to što poželi, ali naravno zlo uvek mora biti kažnjeno, tako da ona završava u lagumima neke od carigradskih tamnica. Ne znamo ni kako je tačno završila, da li je ubijena ili je prosto umrla prirodnom smrću, ali to je tako. Znači, neka ravnoteža mora postojati.
Odakle je Jakvinta došla, da kažemo našim slušalcima?
Ona je došla iz Barija i ona je kćer Arhiriza, koji je bio vođa normanske, pronormanske stranke. On je i omogućio Robertu Gviskardu da 1071. godine od Romeja, od Vizantinaca, preotme Bari.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Katarina Mitrović, istoričar, viši naučni saradnik, Centar za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. A povod ovo nedeljnom gostovanju je, kao što sam već i najavljivala, što mojoj današnjoj gošći mnogo znači, to je objasnila, to što je postala najčitaniji pisac na portalu književne radionice Kordun sa sedištem u Pensilvaniji. Katarina, evo, u prethodnom segmentu ste objasnili koje ste sve priče i o kojim ženama iz dukljanskog perioda, dukljanske vladarke i princeze obradili, a možda bi mogli u ovom segmentu i priče o princezama od roda Vukanovića.
Da, one su neobično zanimljive i one su dokaz, da sada citiram akademika i moju dragu profesorku Jovanku Kalić, dokaz da je srpski dvor u prvoj polovini 12. veka i sredinom 12. veka vodio zaista evropsku politiku između dva carstva, carstva Romeja, jel, Vizantije i Rimsko-Nemačkog carstva. Reč je o dvema kćerima Raškog velikog župana Uroša I, starijoj Jeleni i mlađoj Mariji. Jelena je bila udata za ugarskog kralja Belu II. Slepog i ostala je upamćena po saboru u Aradu. Naime, kada je ona pošla za Belu II., on je već bio slep zato što ga je njegov stric Stefan oslepeo kao dečaka. Stefan nije imao potomstva uopšte, ni muškog ni ženskog, i nekako se bojao da će ovo dete njegovog brata Almoša da mu preotme presto, i onda je zaista svirep u jednu stvar naredio da dečak bude ne samo oslepljen, već i uškopljen. Što ga je direktno diskvalifikovalo kao vladara. E se, znate, slep vladar se još nekako možda i mogao podneti, ali uškopljenik nikako. I dogodilo se to da je dželat se smilovao na dečaka, da ovu drugu zapovest nije izvršio, samo ga oslepeo, da bi onda sticajem istorijskih okolnosti na kraju sam kralj Stefan odlučio da ga Bela nasledi na prestolu. I Jelena se, znači, udala za tako obogaljenog slepog Belu i vrlo brzo posle toga, posle njene udaje, sazvan je sabor u Aradu i ostalo je zabeleženo, tako su mađarski hroničari zabeležili, da je 68 glava tada palo, jel? Ugarskih velikaša koji su na neki način saučestvovali u tom zločinu. Ona je imala trojicu sinova i dve kćeri sa Belom drugim. Međutim, cela ta priča o njenim sinovima se na kraju nije dobro završila, jer oni su bili u međusobnim sukobima. Naročito je loše prošao njen najmlađi sin Stefan IV, koga je ubio zapravo njegov bratanac Stefan III, sin Geze II, koji je bio kralj, znači to je najstariji Jelenin sin. I taj sukob između Stefana III i Stefana IV se dogodio u Zemunu, u Zemunskoj tvrđavi. Tako da jedna priča je i tome posvećena. Zanimljive su dve kćeri naše kraljice Jelene Ugarske. Starija Sofija, koja je bila isprošena za Heinricha, malog prestolonaslednika rimsko-nemačkog carskog prestola. Njegov otac bio je nemački kralj Konrad III. Hohenstaufen. Međutim, niti do realizacije toga braka, niti do Heinrihovog uzdizanja na presto nikada nije došlo. Heinrich je umro kao dečak, a pre nego što je i umro, jednostavno taj savez između Ugarske krune i krune Rimsko-Nemačkog carstva nije više bio interesantan, jel? I Sofijina sudbina je vrlo teška. Ona je kao devojčica prosto zatočena u opatiji Admont u Štaj na reci Ensu, i tu je umrla kada ju je bila 21 godina. Iza nje su nam ostala pisma, znači to je prva srpska princeza koja je za sebe ostavila 5 ili 6 pisama. Toliko je sačuvano, verovatno ih je bilo i više. I to je sačuvano u okviru jednog bogoslovskog korpusa, znači reč je o bogoslovskim spisima, teološkim spisima, i onda tu se prosto su se sačuvala ta njena pisma, pisana na lepom tadašnjem latinskom jeziku. Pisma je pisala svome duhovniku, salzburškom arhijepiskopu, i pisala ih je svojoj majci, kraljici Jeleni, i bratu Gezi drugome. Oni su pokušavali da je izvedu iz opatije Admont, da je vrate na dvoru u Budim, jer ona je bila, kako bih rekla, mogla se i ponovo mjeludati, ali ona to nije želela. I čak kad je njen ujak Ban Beloš došao po nju, Beloš isto je jedna vrlo interesantna ličnost, on je Srbin, sin velikog župana Uroša I, Jelenin brat, koji je u jednom periodu bio vrlo istaknuta ličnost u Ugarskoj kraljevini. On je bio palatin ugarski, znači do kralja prva ličnost po značaju, i uz to je bio i hrvatski ban. Vrlo se retko dešavalo da u jednoj ličnosti budu te dve funkcije ujedinjene, i on je kao ujak, znači ovog puta ulozi ujaka, došao pred opatiju Admont da izvede Sofiju i da je vrati na dvoru Budim, da je vrati majci. Otac je već bio tada pokojni, ali majci i bratu, kralju Gezi drugom. Međutim, ona je to odbila. I ta njena pomirenost sa sudbinom, koja je iz tih njenih pisama izvire, zaista vrlo, vrlo dirljiva. Njena tetka Marija, jel, mlađa kći velikog... njena tetka Marija, da, tetka. Koja je njena tetka Marija, mlađa kći velikog župana Uroša I, bila je udata za moravskog kneza Konrada II, Otona od Znojma, i inače je prva, da kažem, Srpkinja čiji je lik sačuvan, jel, u toj kraljevskoj kapeli rotondi posvećenoj Presvetoj Bogorodici i Svetoj Katarini Aleksandrijskoj u gradu Znojmu se nalazi ktitorska kompozicija, i tu je naravno na ktitorskoj kompoziciji naslikan Konrad II zajedno sa svojom suprugom Marijom. Interesantan je i stav koji ona na toj ktitorskoj kompoziciji ima. Ona prosto pruža jednu svetu sasudu svome suprugu. Izuzetno je lep taj lik, znači to su plave, duge pletenice, krupne oči, i oni koji se u to razumeju, proučavaoci slikarstva, kažu da se tu vidi uticaj romanike, ali isto tako i uticaj vizantijske umetnosti toga doba. I sada se postavlja pitanje kako je na taj, što bi se reklo, daleki slovenski sever stigao taj uticaj vizantijske umetnosti, i mnogi su saglasni da je to upravo posredstvom kneginje Marije, jel, te raške srpske princezice koja se tamo udala. I njen sin je, recimo, vrlo interesantan, njen mlađi sin Konrad III Oton, koji je bio blizak saradnik cara Fridriha I Barbarose i njegovog sina Heinricha VI, i on je čak ratujući u južnoj Italiji za račun cara Heinricha VI, tamo se i razbolao od neke groznice i preminuo, i bio je sahranjen u manastiru Monte Cassino. Isprva te kasnije su njegovi posmrtni ostaci preneti u Češku. I znate, ovde svi znaju, recimo, za susret Stefana Nemanje i cara Fridriha I Barbarose u Nišu, to je opšte poznata stvar, ali evo jedan mladić srpskog porekla, unuk Uroša I, je čak bio saradnik dvojice rimsko-nemačkih careva, i samog Fridriha I Barbarose i njegovog sina Heinricha VI. Možemo još da pomenemo i dve princeze, jel, poreklom raške princeze. Jedna se zvala Jelisaveta, i ona je mlađa kći Jelene Ugarske, jel, kraljice Jelene Ugarske, i ona je bila za jednog poljskog vlastelina Mješka udata, koji je pripadao bočnoj grani porodice Pjasta, to je vladarska dinastija, poljska, prva poljska vladarska dinastija, a Marijina kći Jelena se negde 1166-67. godine udala za Kazimira drugog, koji je bio veliki vojvoda Poljske. On je dobio i naziv Pravedni, jel? I upravo od njih potiču potonji, jel, poljski vladari sve do najvećeg poljskog kralja srednjeg veka, Kazimira III. Velikog. Tako da možemo reći, ali zaista mirne duše, da je Kazimir III. Veliki bio pa u nekom neprekinutom nizu potomak Raškog velikog župana Uroša I. Evo, preko njegove kćeri Marije i njene kćeri Jelene. Znači, dve, opet da kažem, poreklom srpske princeze, Jelisaveta i Jelena, od dve rođene sestre Marije i Jelene, su na neki način podigle i poljsku dinastiju Pjasta.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Katarina Mitrović, istoričar, više naučni saradnik, Centar za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavljamo priču. Katarina, sada kad smo govorili o književnim istorijskim tekstovima za koje ste vi za 2020. na portalu književne radionice Kordun iz Pensilvanije dobili laskavo priznanje kao najčitaniji pisac. Bilo bi lepo nešto da kažemo i o knjizi koja se ovih dana priprema da svečano izađe iz štampe, a reč je o čemu?
Da, reč je o knjizi koja upravo ovih dana ulazi u štampariju. Knjiga koja je posvećena našim srednjevekovnim vladarkama, znači svim onim ženama koje su obeležile srpsku istoriju srednjeg veka. Priča počinje sa Kosarom, znači idemo u Duklju, i završava se sa Jelenom Glinskom, velikom moskovskom kneginjom, majkom poznatijeg, jel, cara Ivana Groznog. Poznata je ostala uglavnom po svome sinu, mada i ona sama zaista bila velika vladarka i vrlo upečatljiva ličnost. Ovo je knjiga na kojoj se radilo 3,5 godine, ali teško se radilo. Ja nisam jedini autor ove knjige. U pisanju mi je, odnosno moja satrudbenica u pisanju je Aleksandra Mihajlović. Aleksandra je profesorka srpskog jezika i književnosti u Pančevačkoj gimnaziji Uroš Predić. Inače je poznata i kao romanopisac, kao književnica. Napisala je prošle godine jednu sjajnu knjigu za decu i mlade, posvećenu, da, bila je kod vas gošća. Izuzetno harizmatična, i onda su se tako, da kažem, spojila jedna Katarina i jedna Aleksandra i napisale knjigu. E sad, šta je to što je zanimljivo u ovoj knjizi i što mislim da predstavlja jedinstven pristup? Nisu delovi koje sam ja radila. Ja sam pisala istoriju prosto i prikazala sam sve te ženske likove u realnom vremenu srednjeg veka. Aleksandra ih je pratila do danas, s obzirom da se ona bavi književnošću, teorijom književnosti, kulturologijom. Ona je njih, znači, od srednjeg veka pratila kako se javljaju u umetnosti, u književnosti srednjeg veka, ali i do danas. I to je vrlo zanimljivo, posebno ovi, da kažem, delovi koji prate njih kroz 18. i 19. vek, vreme romantizma, vreme realizma, pa idemo sve do 20. i 21. veka, do modnih revija, znači kako su one bile inspiracija, recimo Simonida, čuvena kolekcija, stariji slušaoci se toga sećaju, Aleksandar Joksimović, i koliko su te njegove modne revije i uopšte moda inspirisana Simonidom i freskama bila popularna ne samo na prostoru Jugoslavije, nego i mnogo, mnogo šire. A da kažem da 2016. godine mlada modna kreatorka iz Bara, iz Crne Gore, Ina Plamenac, koja je takođe i teolog, je napravila nekoliko vrlo značajnih modnih revija gde njoj Kosara zapravo bila inspiracija. Tako da smo sve to spojile u jednu knjigu. Knjiga će biti vrlo bogato ilustrovana. Potrudile smo se da pronađemo adekvatne i fotografije. I originalna i po tome što se tu pojavljuju medaljoni sa njihovim likovima, a njihov autor je akademski slikar Aleksandar Alimpić iz Pančeva. Tako da smo, znači, spojile istoriju, književnost, umetnost, i čini mi se da smo to dobro odradile. I evo, to će zaista već za, ako Bog da, mesec, dva biti dostupno čitalačkoj publici.
I koliko je vladarki u toj knjizi?
Pa 27 likova. Mi zvanično, jel, završavamo sa despoticom Jelenom Jakšić, ali pratimo, eto, i njenu sestru Anu Jakšić, jel, i sestričinu Jelenu Glinsku, znači majku Ivana Groznog. Tako da možemo reći da je tu negde oko 30 vladarskih likova kojima smo se potpuno, eto, posvetile. I samo da kažem, ideja je Aleksandrina. Ideja za pisanje ovakve knjige je Aleksandrina. Ona se rodila opet kroz neke pesme koje je Aleksandra pisala. I da, još jedna vrlo bitna stvar da kažem, svako poglavlje u knjizi našoj počinje originalnom Aleksandrinom pesmom posvećenom toj vladarki. Sve imamo u toj knjizi, imamo njihove originalne likove, jel, onako kako ih je Aleksandar Alimpić doživeo. Zatim imamo pesme Aleksandrine, imamo, evo, ove istorijske delove i posle naknadno te kulturološke delove gde je Aleksandra, kažem, prati njihov život i do dana današnjeg.
I to da očekujemo negde oko nove godine da će
pa
biti
mi se
završeno.
Nadamo. Mi se nadamo, 3,5 godine, evo da ponovim za naše slušaoce, smo radile. Ideja Aleksandrina, prvo su nastale pesme, onda se ona nekako dosetila da bi mogla jedna ovakva knjiga da se napiše. Isticajem okolnosti, mi smo se povezale, kao što sam se povezala sa gospodinom Ilijom Šaulom, kasnije tako sam se prethodno povezala sa Aleksandrom Mihajlović. I znate, kada vas ove naše vladarke uzmu pod svoje, one žele da žive i uvek pronalaze način da govore o sebi.
Želim vam svaku sreću u daljem radu. Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, naša nedeljna gošća je bila istoričar dr. Katarina Mitrović, viši naučni saradnik Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Povod za ovo nedeljno gostovanje je bilo to što je ove sedmice Katarini uručeno laskavo priznanje za najčitanijeg autora u 2020. godini. Čitaoci su tako rekli na portalu književne radionice Kordun sa sedištem u Pensilvaniji. Čestitam, Katarina, još
hvala.
Jednom.
Hvala.
I evo, sad smo čuli da uskoro izlazi knjiga o 27 srpskih srednjovekovnih vladarki. To je koautorstvo sa Aleksandrom Mihajlović i oko nove godine, eto, nama poslastice za sve one koji vole istoriju i književnost. Hvala najlepše još jednom, Katarina.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.